Latvijas Radio 1.
Pulkstenis ir 9 vakarā ar ziņām studijā Agnese Vasarmane. Vairākās pasaules vietās jau sācies jaunais 2023. Gads. Austrālijā tūkstošiem cilvēku jauno gadu sagaidīja Sidnejā. Viņi vēroja 10 minūtes ilgu uguņošanu pie ostas tilta. Arī Jaunzēlandes galvaspilsētā Oklendā tūkstošiem cilvēku skatījās uguņošanu. Tikmēr Amerikā, Ņujorkas Times Square, pirmo reizi pēdējo 2 gadu laikā jauno gadu publiski varēs sagaidīt tikpat daudz cilvēku, cik pirms pandēmijas. Šogad tur jaunā gada svinības notiks bez ierobežojumiem. Tikmēr Krievija kārtējo reizi ar raķetēm apšaudīja Ukrainu. Šajā valstī skan trauksmes sirēnas. Gaisa trauksme izsludināta visos Ukrainas apgabalos. Viena no Krievu raķetēm trāpījusi viesnīcā Pečerskas rajonā. Bet Solomjanskas rajonā no raķetes atlūzām cieta kāda privāta māja. Cietusi arī koncertzāli Ukraina. Tur parasti gada beigās notiek pasākumi bērniem. Par laimi, raķešu trieciena laikā koncertzālē pasākumi nenotika. Krievija plāno jaunu mobilizācijas vilni no nākamā gada 5. janvāra. Tā norāda Ukrainas izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirils Budanovs. Karavīru trūkuma dēļ Krievijai būšot jāsāk jauna mobilizācija jeb iesaukšana armijā. Iepriekšējā iesaukšana gan nav beigusies, taču Krievijai trūkst karavīru. Šoreiz lielu daļu cilvēku varētu iesaukt armijā no lielajām Krievijas pilsētām. Šorīt 95 gadu vecumā ir miris bijušais pāvests Benedikts 16. Viņam jau vairākus gadus bija problēmas ar veselību. Tomēr viņš negribēja doties uz slimnīcu. Benedikts 16. Dzīvoja bijušajā klosterī Vatikānā. Benedikta bēres notiks nākam ceturtdien, 5. janvārī. Bēru ceremoniju Svētā Pētera laukumā vadīs pašreizējais pāvests Francisks. Nākamajās nāciju sadraudzības spēlēs būs plaša parasporta programma, tā vēsta Starptautiskā paralimpiskā komiteja. Spēļu programmā būs iekļautas parasporta disciplīnas peldēšanā, vieglatlētikā, treka riteņbraukšanā, boulā, powerliftingā, šaušanā, galda tenisā un triatlonā, kā arī būs mači 3-3 ratiņ basketbolā. Nākamās nāciju sadraudzības spēles notiks 2026. Gadā Viktorijā, tas ir Austrālijā. Šovasar nāciju sadraudzības spēles notika Lielbritānijas pilsētā Birmingemā. Un šovakar pirms pusnakts notiks tradicionālās augstāko Latvijas amatpersonu uzrunas. Latvijas valsts prezidenta Egila Levita un ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa no jaunās vienotības uzrunu gadumijā varēs vērot Latvijas televīzijā un TV3, kā arī dzirdēt Latvijas radio ēterā. Ministru prezidenta uzruna būs apmēram bez 12 minūtēm pusnaktī, bet prezidenta uzruna būs apmēram bez 5 minūtēm pusnaktī. Un par laikapstākļiem. Šovakar vietām valsts austrumos ir izveidojusies migla. Redzamība miglā ir 200 līdz 500 metru. Migla saglabāsies līdz nakts vidum. Migla atsevišķās vietās var būt ļoti bieza. Miglas dēļ var kavēties lidojumi, var būt apgrūtināti braukšanas apstākļi un pārbraucieni var prasīt ilgāku laiku. Šonakt Latvijā brīžiem līs, pūtīs brāzmains dienvidu dienvidrietumu vējš 5-10 metrus sekundē, Kurzemē un Vidzemes piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts sākumā plus 2-7 grādi, nakts gaitā gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs plus 8-10 grādus. Jaunā gada pirmā diena daudzviet valstī būs lietaina, pūtīs mainīga virziena vējš 2-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 5-10 grādu, rīt vakarpusē kļūs vēsāks. Rītā šonakt un arī dienā brīžiem līs, gaisa temperatūra nakts gaitā pakāpsies līdz plus 9-10 grādiem, rīt vakarpusē tā nedaudz pazemināsies. Laika tips 3. Tas ir nelabvēlīgs.